Baztango udaleko berdintasun batzordeak deituta, joan den asteazkenean, bilera irekia izan zen batzargelan. Joan den maiatzean, berdintasun batzordea martxan jarri zen berriz ere, langile berriaren kontratazioarekin, eta berdintasunaren alorrean lanean bertze urrats bat emateko helburuarekin. Talde eragilea eta Elhuyarreko aholkulariak, Baztango berdintasun planaren evaluazio prozesuan murgilduak daude, erronkak, biharrak eta aukerak identifikatu, eta herritar eta bereziki emakumen parte hartzea sustatzeko. Oain artekoaren berri emateko eta hurrengo asteetako jardunaldien berri emateko, Oianko Garde, Baztango udaleko zinegotzia, Eder Perez de Heredia Goñi, berdintasun teknikaria, eta Elhuyarreko aholkularia den Eli Etxebeguren gurean izanen ditugu. Egunon, irurei, zer moduz?
Egunon, nerea.
Egunon, baita zuri ere.
Lantalan, ez da?
Ongi, lantalan ari gara, bai.
Bai, ari gara, mantxo, baina beti lanian, hori da.
Lehenik eta behin, ba, joan den asteazkeneko bilkura nola joan zen jakin nahiko genuke, nolako harrera izan zuen?
Bueno, bilkura oso ondo joan zen, jendea gogotsu aurkeztu zen zita ontara, ba, prozesu honen berri izan eta ontan murgiltzeko gogoz, ez? Egia da, denok identifikatu dugula lan handia badela berdintasuna sustatzeko eta ba, ulortzeko uste dugu beharretara doitua dagoen eta zentzuzkoa den plangintza bat egitea, ba, ezinbestekoa dela, ez? Eta hortarako, ba, orain kontatuko dugun prozesu hau.
Baztango udaleko berdintasun sailak berrartu du bere bidea azken hilabeteotan, kokapen txiki bat egiteko, azken urteotan berdintasun batzordearen bilakaera nolakoa izan den aipatuko dugu. Udaberrian saila berpizteko helburuarekin teknikari bat kontratatzea erabaki zen Oianko.
Bai, hori da. Bueno, Baztango udalan bere garaian ja postua egin zen berdintasunaren aldekoa. Eta 2012an kontratatu zen lehenbiziko aldiz berdintasun teknikari. Eta, bueno, azkenean honen helburua da edo emazkien eta gizonen aukera berdintasuna sustatzeko, ez, dagoen beharra ohartaraztea eta hortako ba pertsona bat batu behar izan da lan hau egiteko. Konta da, ba, 2012an pertsona bat kontratatu bazen ere, ba, azkeneko urte hauetan ez da sobera egonkorra izan teknikari horren postu, ez, ba, nizartu nintzen ja udaletxerat 2019 eta 2018tik, ba, nahiko ez egonkorra zen, bueno, teknikaria ja kasite ezagon, azken urtetakoa ibilitzen gantorrien, eta nizartu nintzen da, ba, isen genuen deniketarin saiakera, ba, hor bazazten zerrenda zarbatuk, eta hor saiatu ginen teknikaria biletzen, baina, bueno, berez ja, zerrenda horiek nahiko zarkituak zauzten, eta hor zagon jendia, ba, ja, batzuen, batzen bertze lanpostu batzuk, bertze herritan, non eta bere herritatik hurbilago, ez. Eta horren azkenean, bai, apostu egin genuen, eta ikusten ginen beharrezkoa zela berdintasun teknikari bat ere bazanen egotea, badago lana horre egiteko, eta importantea da, ba, teknikari bat egotea udaltaldean laguntzeko, ez. Azkenean, bueno, gutxin egotea gara, baina agian ez gara horretan ere adituak, eta horretan zain behar da, persona da, lanean nahi dena egunero hortan. Eta ba bai apostuen genuen deialdia egin nuen eta guztietako ere importantea zen ba bertako pertsona bat izatea hemengo teknikari, ez? Gure nahia delako bertan egotea, bertako realitatea zauntzea eta hoize bueno, posalba da gurekin gelditzea ere bai doiki. Eta bueno, ba ingenuen deialdia eta suerte izan ginen, ze Ider izan zen nolabait ere ba zerrendan lehenbiziko galik izena eta berak izan du aukera lanpostu hartzeko eta egia da ba, gogoa hundiekin torri dela Ider eta Inderrakin eta orden horrek ere ba, uspa mandia orain gure berdintasun sailari.
Bide Nabar, Eider, zuri ere ongi etorri, Baztango udaleko berdintasun teknikaria zarelako, eta bueno, xorrosin erretian eskualdeari dago kenez, ba, lehen biziko aldiz zurekin solasteko aukera dugulako. Bueno, Eider, zuzara, maiatzetik berdintasun teknikaria, aipatu bezala, ongi ezagutzen duzu arlo hau, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo lanean aitua zara, orain Baztango berdintasun teknikaria, zer da zehazki berdintasun batzordea?
Bueno, berdintasun batzordea koordinaziarko eremu bat da. Bueno, egitan bi helburu dauzka. Alde batetik aholkularitza eta ausnarketa gune bat izan nahi du eta bertzalde poserten nuena, ez? Koordinaziorako eremu bat. Udala, herritarrak, elkarteak eta emakume mugimenduak edo mugimendu feministak gaiak, ekimenak eta agendak koordinatzeko sortu den gunea. Eta bueno, erran berra dago, pues argi gaudela udalan ere bai, ekintzaileek edota mugimendu feministak eta udalak ez dugula zertan beti agenda berdinak izan behar, ez? Hala ere, badira gai garrantzitsu batzuk aman komunean eta koordinaziotik landu eta bulkatu behar direnak. Hauek adibidez, indarkeriaren prebentzioa eta atentzioa, data esanguratsuetan elkarraratze deialdiak egitea, edo gai zehatz batzuetan ausnarketak egiteko espazioak sortzea. Bateragune eremu horietan koordinazioak indartzen gaituela aurkitzen dugu, ez? Bertaz, pos hori da eremu honen helburua, eremu partekatu bat sortzea eta denon indarrak bertan batzea.
Hasieran aipatu dugun bezala, berdintasun plana dago eskutartean orain, emakumea erdigunean, baztango egoeran erreparatuz. Zehazki zertan ari zarete azken hilabeteotan, nolakoa izaten ari da prozesua?
Ba, azken hilabete hauetan, barne lanketa batean egon gara. Hasiera batean, udalera heldu eta berehala, kokapen lanietan ibili nintzen, ez? Dokumentazioa irakurtzen, jendea ezagutzen, bakotxak zeiten zuen eta bar. Orain arte egindako aztertu nuen eta plangintza berri bat egiteko beharra berehala ikusi genuen saian. Hezkuntza sistemako eragile batzuekin, Bolondres elkarte batzuekin edo mugimendu feministarekin bilkurak egin nituen haiengandik egoera zein zen jakiteko eta haien beharrak identifikatzeko. Bide honetan ere, otsailera arte eginen diren ekintzak aurrera ateratzeko Nafar gobernuak eskaintzen dituen diru laguntzak prestatu eta aurkeztu egin genituen. Eta 2020-2021 urteetako estatu ituneko diru laguntzaren fondoen zuriketa ere hori aurrera atera dugu. Azkenengo fondo hauek dira indarkeria matxistaren inguruan prebentzioa, atentzioa, arreta eta zerbitzuak hobetzeko. Gainera, 10 orduko berdintasun ikastaro bat antolatu dugu eta alkate eta alkatesa juratuekin eta udal politikariekin. Horren berri ere eman dugu. Eta Nafarroako udal eta kontzejuen elkarteak eskainia izan zen eta ekualak eman zuen ikastaro hau.
Baztango berdintasun planaren evaluazio prozesuan murgilduak zaudete. Zehazki, Oianko, zer da plan hau? Zertan datza?
Bai, pixat gainetik, hola, esplikatuko dut. Lehenbiziko plana egintzen, oida, 2008an eta 2018-2018 plan bat zen, lau urtetako plan bat. Berdintasunari buruz ari garela, batutan pentsatzen dugu, berdintasuna dela horra aparte dagoen sail bat eta aparte landu beharren zerbait ere, ez? Erraten den bezala berdintasuna zeharkako gai bat da, hizkuntza bezala. Berdintasuna arlo guztietan egon behar du. Eta edozer gauza egiten dugula, kontuan hartu behar dugu beti berdintasuna hor dagoela. Ukerraten dugu ere, jantzi beharra ditugula antzijo modeak, ez? Eta generoaren ikuspegia arlo guztietan kontuen hartu.
Bai.
Horren adibidez, baztango udalak egin zuela 2018-2018 plana, hor hartzen dire hainbat gai kontutan, ez? Azkenean berdintasuna, administrazioan dago, berdintasuna kulturan dago, irolean, aizialdian, hezkuntzan, kazterian, tokiko garapenean, gizarte zerbitzuetan, eta irigintzan, ez? Orduan nola baitere, horrek erran nahi du, aztango udalak edo herritarrek zerbaitere, gai konkretu bat baldin bada ere, egiten den aldiero, hor, non baitere, berdintasunaren ikuspegia hori egon behar duela. Eta, kasu honetan, adibidez, hor sartzen da ere bai, nola baitere, hezkuntzan edo autetxiek edo langilek, udan langilek ere bai, behar dugu hortan formatu. Ez, ordan berdintasun planak batzen ditu gai guztietan hainbat helburu eta helburu horiek bete ahal izateko ekintzak. Eta kasu honetan izan zen lau urtetako helburuak gai desberdinetan eta lau urteetako ba ekintzak egin beharra helburu horiek betetzeko, ez? Hoi pixe goiti beti labur bildu. Zer dute ongi ulertzen, zer gustatuko litzaidake, bat handarrek ere ulertzea zehar den berrizasun plan bat, eta zertako den beharrezkoa. Eta azken zinean ere importantzia da, bai gu formatzea, eta herritarrak ere bai hortan formatzea.
Ederki, ba, prozesuan erreparatuko dugu orain, nolakoa izaten ari da prozesua, prozesu osoan zehar, Elhuyarrek aholkularitza tekniko eta metodologikoa eskainiko du, hainbat saio emanen dira, zehazki, zein izanen da zuen egin beharra do jorratuko duzuen lan lerroa, Eli?
Bai, bueno, gukor, bai aipatzen dugu beti ez, guk ebrein bazpanen helburu nagusi bezala badaukagu lehenengo berdintasun planaren valorazio bat egiteaz eta erronka berrien identifikazio bat. Hori izango da, amaieran eskuartean elkiko dugun lana, baina bueno, guk Elhuyarretik bai jartzen dugu beti arreta berezia eta indar berezia prozesuan beran, ez? Uste dugu garrantzia baduela prozesuak berak horrelak bez bazan batean egingo sortuko diren espazioetan. Orduan guk bai martxan jarri duguna da prozesu parte hartzaile bat. Guk planteatzen ditugu espazio hauetan ikasketa kolektiborako espazioak, berdintasunera sentsibilizatzeko espazioak ere izango dira, elkar ezagutzeko. Guk hor bi esparru bereizten ditugu, ez? Bat udal barruan egin behar dugun prozesua, hor jada martxan jarri duguna, teknikariekin egin dugu bai prozesuan aurkezten saioa eta baita ere berdintasun planaren, lehenengo berdintasun planaren ebaluazioa eta erronka berrien identifikazioaren saioa egin dugu haiekin. Eta bestalde batetik daukagu, ez? Herrian baztango baztan osoaren emakumeen errealitatea ezagutu eta baien beharrak eta nahiak identifikatzeko, ez? Hor, orain gaur bertan hasiko dugu prozesu hori, gaur arratsaldean emakume migratuekin daukagu lehen saioa, eta ze identifikatu ditugu hiru esparru ezberdin emakumeekin lanketa hauek egiteko. Hor, lehenengo planaren ebaluazioa baino, ezagutu nahi duguna da, emakume ezberdinen errealitateak bazanen zeintzuk diren, eta behar horietatik erronkak identifikatu, ez, udalak ere, realidade horiei eta behar horiei erantzuteko erramintak sor ditzan. Orduan gaur hasiko gara emakume migratuekin, urrengo saioa izango dugu arlo ezberdinetan aktibo dauden emakumeekin, izan kulturan, hezkuntzan, kirolean, osasungintzan, ez, arlo ezberdinetako emakume horiekin, eta azkenik hirugarren saio batean lurrarekin harremana duten emakumeak gertuatu nahi ditugu. Hor, bueno, indar berezia jartzen ari gara. Bueno, ikusten dugulako espazio hau izan daitekena, baztango herri guztietako emakumeak bildu ditzazten espazio bat, eta horretarako ere alkate juratuekin lehenago saioak egingo ditugu, saio bat egingo dugu, prozesu aurkezteko, eta herri ezberdinetako emakume guzti horiek ere saio honetara ekartzeko. Hiru espazio horietan ateratzen dugun informazioarekin edo, bueno, azkeneko saio bat egingo dugu, herriko emakume hori irekita, eta bereziki edo zehazki mugimendu feministariak azkeneko ekarpenak jasotzeko. Ordan guk, bueno, saio guzti horietan jasotzen dugun informazioarekin eta emakume ezberdinen errealitateak eta beharrak identifikatuta, sortuko dugu alako bide horri bat, ez, baztanek orain dituen erronka nagusiekin, eta horre itzulketa bat egingo dugu bai ordezkari politikoekin eta bai herriarekin, ez. Ordan, bueno, badauzkagu hilabete batzuk eta lan mordoa egiteko, baina, bueno, orain arte martxan jarri garela ikusi dugu badagoela erantzun bat, badagoela gogo bat, badagoela potentzial tasun handi bat baztanen, berdintasunaren gaiari eusteko. Orduan, bueno, indarrarekin eta animatzen ditugu emakume guztiak espazio hauetan parte hartzera, ez? Guk bai ematen dugu dako garrantzia horri, ahalik eta hots gehienak entzuteko. Eta ja amaitzeko, aipatu da, saio hauetan landuko ditugun ardatz nagusiak hiru izango dira, ez? Bai landu nahi dugu indarkeria matxistaren gaia, alduntzearen gaia eta zaintzaren gaia, ez? Hiru ardatz nagusi horietatik antolatuko ditugu saio hauek.
Ba, interesgarria, dudarik gabe, berdintasun planaren ebaluaketa eta erronkak identifikatzeko prozesu parte hartzaile hau. Ebaloketa honen saio ez gainala ere, bertze zenbait ekintza izanen dira urrengo asteetan, gainera azaroko 25 emakumeen kontrako indarkeriaren kontrako eguna da mundu mailan eta horren inguruan ere aldarrikapenerako tarterik izanen da oianko. Zehazki, zein dire urrengo deialdiak? Aipatu ditugunak eta tira, ba, pixka bat landuz eta entzulegoa gonbidatuz, zer aipatu genezake?
Bueno, Elik aipatu bezala, lau saio inentugu berdintasun planaren ebolaketa inalizateko eta gero ere bai erronka berriek identifikatzeko. Eta, bueno, lehenbizikoa gaur atxaldean itzenen da, urriak amalau, atxaldeko iruetan aizkunenean, eta emakume migratuekin nahimen dugu. Ba, bertze jatorri batzuetako emakumeekin orain hartio, berdintasun planaren arira, ba, indakoak aztertzeko eta berdintasunaren inguruko erronkak identifikatzeko, ez? Eta azkenean importantea da ere, ba, emakume migratuekin solastea eta beraien hitzaitza jakiteko beraiek beren inguruan ze behar ikusten duten eta horren arabera landu alizanen baitugu etorkizunerako ere da hainbat helburu eta hainbat ekintza. Ba, gero urrengo saioa izanen da urriaren 20an atxaleko bortetatik zeiterritara arizunaneako batzar gelan. Eta hori nahi dugu, ba, arlo ezberdinetan ari den emakumeekin, bai? Zaten alda emakumea kultura nahitzen dena, militantea, kirola nahitzen dena, osasunan, politikan, euskaran, hezkuntzan, ba, bueno, edozein emakume, denen dako etxiko andreare, bai? Eta gustatuko litzaiguke, ba, saioa egitea emakume langileekin. Beraz, iaia, bueno, denak izaten algara horiek. Eta gero bertzalde, urrengo saioa izanen ditzake, bueno, hau nahi dugu bildu nola itera azkenean, bazanen landa eremuan gaudenez, ba, importante ditzen zaiku, baserri inguruan bizi eta lan egiten duten emakumeen ikuspuntua jasotzea. Hau izan da, azaroaren 10an. Horren nola itere, bueno, izaten alda nekazal eremuan dagoena, lurra lantzen duena, lurra landu nahi duena ere, baina igual orain txiberian ez du aukerarik ba, zerbaiten gatik, ez? Baratzea duena, eta pixe bat, oi, ez du horra nahi bakarrik nekazariak edo abeltzainek, betik eta horko bidea ere jorratu nahi duten emakume hoien dako ere bai. Eta, oixe, ba, hau izanen da, azaroaren 10an, atxaldeko bortezatik zuiterritara, arizunenean. Eta azkenaia hainen dugu mugimendu feministakin eta herritar guztiekin, ba, kontraste ireki bat, ez? Eta itzineko hiru saio hauetan jasotako erronka guzti horiek eta identifikatuta, eta, bueno, emaitzak baloratzeko aukera izan dugu, eta hau honiken zugudatik batu, baina nabenduan izan da, eta, bueno, ganen gara abisatu zere egunetan, eta ze horretan izan da. Eta horiek urrengo lau saio bat.
Bai. Baina bertze ekimen batzuk ere gehituko dira, ezta? Azararen lauan, bastango talde feministarekin elkarlanean, transeguera, zorroztu dezagun begirada mai ingurua izanen da, dibidez?
Bai. Oida, bueno, zuke lehen arramezela, oida, azararen 14an izanen da, ba, violentzia matxistaren kontrako nazioarteko egune, hau ere urtero, hemen ere urtero zerbait ere antolatu ohi dugu, eta untekoan, ba, hoize, transegoeraren inguruan, transexualitatearen inguruan, mai ingurue, eta pixka bat egungo egoera zein den, ba, faltzeko eta zabairatzeko gunea izanen da. Torko dire, hiru gonbidatu, Aitzole Araneta, Brian Alti Masberes, eta Mireia Delgado. Eta gero, ba, Aintzane Ariztegi moderatzailea izanen da. Eta hoxe hau izanen dugu azaroaren 4an, 6etan arizkunanean. Eta azaroaren 25aren aritik ere, ba, bueno, urtero inoi dugu ba, elkarretaratze instituzionala, hau plazan izan da, eguerdiko 12etan, Elizondoko Herriko plazan, eta gero ere, bueno, adierazpen instituzionala egonen da, eta oso bilkuratik ere pasatuko da. Eta hauek oraingoz aurreikusitakoak azaroaren 28erako. Aipatu nahi dut, ba, hoizen, transegoeraren inguruko mai inguru hau edo, ba, berdintasun batzordeak eta talde feministen eskutik antolatua izan dela, elkarlanean aitzen gara, ba, iaz ere, aitzeneko urte hauetan, ba, hoi da, berdintasun batzordearekin batean egiten dugu, eta, bueno, elkarlanean antolatu dugu jarduera. eta gainerakoan, ba, bueno, karreteratze instituzionala eta adierazpen instituzionala hau izanen da, ba, baztango udalak jarrekoa. Uh-huh. Eta, bueno, akitzeko ere, aipatu nahiko nuke, ba, bixe, ba, jarbera gutxiagoen jarraipena inalizateko edo, jendeak nahi baldin badu, ba, aukera izanen du gure sare sozialetan, orduan animatu ere gure sare sozialak erabiltzera, edo hortako itxura dutenek bederen, ba, bixe, badugu Facebooka eta Instagrama, eta gero ere udalaren webgunean ba jarriko dugu informazio guztia. Orduan jendeak ixate nahi baldin badu eguneratu, bezan heldu aukera.
Eider, Eli eta Oianko, gurean izateagatik mila esker, eta izanen dugu balorazioaren berri, izanen gara berriz ere zuekin, ba saio guztiak aintzinera nola doazen jakiteko.
Esker mile zuei ere bai bat artetxoa hartzeagatik gai honen inguruan solasteko mila esker benetan.
Ik asko, ederki mile esker zuei ere bai eta ongi izan.
Ongi izan?
Bai, berdin.
Bai, berdin, aio.